Jorunn stakken stuttan av stakken, ljósan beru lakken, lille stærpu nakken.
Og þetta var raula þegar stíði var í börnin?
Stíði var hann með stakken, stuttan á stakken, ljósan beru lakken, lille stærpu nakken. Og stíði var hann með stakken, stuttan á stakken, Litlum, ljósan bera lokki en litli stráka lokki, það var sko alveg.
Eða var strákur?
Já, það var strákur.
Voru fleiri svona vísur notaði til að stíga þegar stígið var við börnin?
Ná, nei, það var ekki manni.
Stígur hann Lalli, var það nokkuð?
Hæ?
Stígur hann Lalli, var það nokkuð?
Nei, ekki manni nú eftir því.
Hvernig var farað að því að stíga við börnin?
Sko, réðan alltaf stíga sem að stíga.
Þá satt maður og...
Satt, já, og réð bæði...
Bæði stóð?
Já, og síðst og þetta stígar að mjög stokki.
Og það ruggaði sér fram og ettur?
Já, það er svona alltaf fram og ettur stíga sér svona.
Já, stíga barnið af fótunum og víxl?
Já, alltaf af fótunum, sko, hallaði sér eftir því sem að hinn tóku upp hendina.
Já. Þetta er einn af þeim leikjum sem er alveg hverfældi núna.
Alveg.
Maður sér einlega aldrei börnlátin stíga.
Nei.